ogledalo.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo donosimo predavanje profesora doktora Dušana Batakovića, koje je održano u ponedjeljak 5. maja u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Predavanje je naslovljeno Srbija u predvečerje Prvog svjetskog rata, a gosta je u ime Matice Srpske najavio istoričar doktor Žarko Leković.
Dame i gospodo, dobrodošli u knjižaru Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, koje je ovoga puta u saradnji sa udruženjem studenata sa Fakulteta političkih nauka nastavlja sa predavanjima vezanim za Prvi svjetski rat. Nakon akademika Zorana Lakića i njegovog sadržajnog i interesantnog predavanja Srbija u Prvom svjetskom ratu i docenta doktora Miloša Kovića, koji je u svom predavanju Prvi svjetski rat u historiografiji nova tumačenja stare rasprave, poseban akcenat stavio na reviziju moderne srpske istorije, na kojoj insistiraju pojedini međunarodni centri moći, odnosno na najavu novog trenda negiranja stvarnih uzroka za početak Prvog svjetskog rata, čiji je cilj da se optužbe za početak ovog rata prebace na Srbiju i Rusiju, naš i vaš gost je istoričar i diplomata profesor dr. Dušan T. Bataković, čije predavanje je naslovljeno Srbija u predvečerje Prvog svjetskog rata. Dušan T. Bataković je rođen u Beogradu 23. aprila 1957. godine. Studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1982. gdje je i magistrirao 1988. godine. Doktorske studije od 1991. do 1996. završio je na Sorboni u Parizu, gdje je u januaru 1997. doktorirao s tezom Francuska i stvaranje parlamentarne demokratije u Srbiji od 1830. do 1914. U Istorijskom institutu radio je od 1983. do 1992. kada prelazi u Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti. Posle mandata ambasadora u Grčkoj od 2001. do 2005. Bataković je u julu 2005. imenovan za savjetnika predsjednika Srbije, a u oktobru iste godine izabran za direktora Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, glavnog urednika godišnjaka Balkanika i posebnih izdanja instituta. Biran je i za predsjednika Srpskog komiteta Međunarodne asocijacije za proučavanje jugoistočne Europe, član državnog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova i Metohije od novembra 2005. Bataković je u julu 2007. imenovan za ambasadora u Kanadi, a u januaru 2009. za ambasadora Srbije u Francuskoj, gdje je bio ambasador do kraja 2012. godine. Godine 2010. Bataković je izabran za člana Svjetske akademije umjetnosti i nauke. U februaru 2013. godine ponovo izabran za direktora Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Uz seriju predavanja na više evropskih i američkih univerziteta, Bataković je u okviru Fondacije za evropsku istoriju i civilizaciju sa sjedištem u Parizu bio predstavnik Balkana u žiriju za evropsku nagradu iz istorije od 1995. do 2000. Dušan Bataković je objavio i priredio veći broj knjiga, monografija, zbornika, članaka, memoara i građe i preko 140 naučnih radova. Njegova istraživanja posvećena su srpsko-albanskim odnosima, proučavanju utjecaja religije i ideologije na balkanske i južnoslovenske nacionalizme, evropskim okvirima srpske istorije kao i utjecaju komunizma na razvoj Srbije. Njegova monografija o prošlosti jugoslovenskog prostora, kao i još neke knjige u spisku su literature na osnovnim i postdiplomskim studijama na francuskim univerzitetima, kao i na frankofonskim univerzitetima u Švajcarskoj, Belgiji i Kanadi. Riječ je o knjigama Jugoslavija, nacije, religije, ideologije, zatim Kosovo, spirala mržnje, istorija srpskog naroda i Kosovo, sukob bez kraja. Objavljivao je na engleskom, francuskom, njemačkom, rumunskom, albanskom i koreanskom jeziku, a njegove knjige na srpskom jeziku su Dečansko pitanje, Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji, Savremenici o Kosovo i Metohiji 1850. do 1912. Kolubarska bitka, Kosovo i Metohija u srpsko-albanačkim odnosima, Načrtanje Ilije Garašanina, Kosovo i Metohija, istorija i ideologija, zatim Nova istorija srpskog naroda. Krajem prošle godine objavio kapitalnu studiju kod uglednog francuskog izdavača pod naslovom Francuski izvori srpske demokratije 1804. do 1914. Najobimnije i najpotpunije dijelo o modernoj Srbiji u posljednjih 100 godina na francuskom jeziku. Autor je i dokumentarne televizijske serije Crveno doba, istorijskog serijala u 5 nastavaka u kome je uz pomoć mlađih kolega kroz brojna svjedočenja žrtava i njihovih potomaka obradio fenomen komunističkih zločina u Srbiji i Crnoj Gori od 1944. do 1947. godine. Bilo bi zaista teško izdvojiti koji su mu najznačajniji radovi, jer čini mi se da je svaki podjednako značajan i to bi bilo stvarno rečeno u najkraćem govoriti o Dušanu Tubatu. Ba, tako već, izvolite, prosto.
Hvala vam, poštovani kolega. Baš je bilo iscrpno. Ja sam se nekad bavio i rock kritikom, a to sam jako ponosan, ali čekam da mi izaberu možda neku domaću akademiju pa da objavim i te tekstove kao knjigu. Pod pseudonimom sam pisao. I na to sam jako ponosan. A nekada sam i svirao gitaru sa pokojnim ocem Vukom Manićem i Gumanom Dajbavskim. Tako da imam veliko znanje iz rock'n'rolla, ali to je danas jedno nepotrebno znanje u ovim novim generacijama. Ali sve jedno na njega sam ponosan, ali ne ide u naučnu biografiju, vi ste tu potpuno u pravu. Mene ljudi optužuju da sam previše objavljivo na strani jezici. Neke ruske kolege kažu, pa ti objavljaju samo na engleskom i francuskom. Čak si i srpski zapostavljaju. I oni nisu pogrešili. Ja sam to namjerno uradio. Jer sam otišavši na zapad, Francusku, 1991. u najgore dobu u tom mjesecu, video kako je demonizacija našeg naroda i države na delu. Smatrao sam da je moja moralna, ljudska i profesionalna obaveza da na sve te neopravdane optužbe odgovori na jedini mogući način. Ne na ovim člancima kako ljudi danas rade misleći da je to posao, to nije nikakav posao, nego knjiga koja traži. Kada sam 1994. objavio istoriju Jugoslavije od Karađorđa do pojave Slobodana Miloševića do Titove smrti u stvari, malo još nekom rezimeu i dotakao ono posle toga, meni su rekli u Parizu da sam ja izvršio političko samoubistvo. Kaže, ti si Srbi, Beograđanin, radiš u Akademiji nauka, šta je još bilo otežavajuća okolnost. Izdavač je Laž dom, koji se računa da je prosrpski, vlasnik je bio Radimir Dimitrijević, sada već pokojni, koji je prevodio i Crnjanskog i Andrića i razne druge velike naše autore. Najviše je volao Bora Stankovića, Dobrića Ćosića. I on je meni rekao, napišite jednu kratku istoriju Jugoslavije da mi nešto objasnimo ovde, kako vi to vidite. Ja sam sažao široka prostorna znanja naših velikih profesora, dodao nešto iz svoga tu i ta knjiga izašla 1994. negdje u novembru. Ja sam se tresao, ne znajući šta sam, da li je neka reč nedovoljno tačna, pogrešna. To je bilo kao na sudu, čitaju vam svaku reč i gledaju da vas uhvate u nečemu gde bi vas optužili za nacionalizam, rasizam ili ne znam šta već. Tada trebalo je samo da pojedem neko živo dete, da ga zakoljeni pojedem, pa da slika bude kompletna. Takva je bila atmosfera. Izađe knjiga, ja počnem predeliti, bio sam član žirija za Rusku istoriju zahvaljujući toj knjizi, kad izađe prikaz u Figarovu, pozitivno. Počnem da delim knjigu nekim ljudima, oni neće da je uzmu, jer sam Srbin, jer je izdao Laž dom, oni su izdali Miloševiće da ne govore. Tako da su izašli na Zao glas u jednom trenutku, to je bila nepotrebna u meni ekskurzija, ali je Dimitrijević teo da tera mak na konac, bio je poznat čuven izdavač, moglo mu se. Elem, umjesto samoubistva, to je postao veliki uspeh. Jer sam ja za te tri godine u Francuskoj naučio kako da se obraćam francuskoj publici. Knjigu koju pišete za francusku publiku ne može da bude ista kao kad je pišete za englesku publiku. Da ne govorimo naše. Naše knjige ne uspevaju kad su u prevodu, zato što su one pisane za domaću publiku i one podrazumevaju da publika zna već 90 stvari, ko je kralj Nikola, ko je Prota Mateja i tako dalje. I kad su me pitali, kad je Dobrica Ćosić došao u Pariz i pitao Dimitrijevića, kako nijedna od naših knjiga nije uspela, samo je uspela Bataković, mislim, kod francuske publike. Pa kaže, on piše tako da oni to razumiju, na način koji oni razumiju, u diskursu koji je njima blizak. To je jedna sad posebna tehnika koju vi morate da naučite. Nisam ja znao kad sam došao. Ali sam video iz razgovora, sam video i čitajući tuđe knjige, to je jako važno, video kako treba stvari predstaviti. Da oni to razumeju. Recimo, pitaju me ko je Stojan Novaković. Sad neki naš istoričar bi rekao Stojan Novaković i sad šta je on radio sve tako. Ja kažem Stojan Novaković, zapeta, Žilter i Serb, to je srpski Žilter, to je njihov ministar, prosvetitelj koji je uveo osnovno obrazovanje i tako dalje, delio slične ideološke uverenja. Aha, oni mogu da ga stave u kontekst. Tako. A kako naši istoričari pišu istoriju, pa je prevedu na strani jezik, pa se čude što to niko ne razume. Evo daću vam primjer ovako. Kaže, krene odande Alija Gušanac. A ja kažem, idi zovi Protu Mateju. Prota Mateja kaže, dobro, idi kod Aleksa Nenadovića, neka zove braću Nedići. A braća Nedići kažu, neka dođe Đorđe Čučija. Pa kaže, izađemo mi tu kod Valjeva, onda od Valjeva skrenemo, ne znam, ovde, onda i tako, u ovo selo, u ono selo, ona ga dočekamo, onda ona, pa se koče dvojicu sabljeno, mi zajedno smo na planinu i tako se. Pa do Svetog Petra Cetinskog stiže pismo i sad to čita neki Francuz, možete ne znam o čemu se tu radi. Jer mi tu podrazumevamo jedno potpuno znanje lokalne istorije. Znanje. Kao i meni su davali razne francuske knjige da čitam i ja vidim, ja znam ovu 19. i 20. vek, da li su mi nešto iz 18. veka, uopšte ne mogu da shvatim gde se to dešava, u kom delu Francuske. Pomenju se imena gradova koje ne znam, odnosno zamkova i srednjevekovnih utvrđenja, neke grofice, knjeginje, markize, neki ljudi za koje nisam čuo. A oni uživaju. Drugo, vi morate da znate francusku književnost, pošto sve ima neku aluziju. I to je jedan od razloga našeg nesporazuma sa svetom. Znači, kako mi predstavljamo sebe ljudima, ja kad pišem knjigu na engleskom, ja idem anglosaksonskom logikom. Uvijek mi čita neki native speaker koji je završio školu anglosaksonsku. I on kaže, ova rečenica mi je u sukobu sa onom trećom tamo. Jer ja opet nešto podrazumijem, znači, to se stalno uči. Iako mi moje kolege na neki način zameraju to što sam objavio previše knjiga na stranim jezicima, ja smatram da nisam pogrešio, da to nije uzaludan napor, da će to ostati. Sve manje ljudi zna naš jezik, nekad se zvao srpsko-hrvatski, srpski, kako god, sve manje ljudi ga zna, tek po neko s ovih prostora, sve manje se čita i prati, nemamo više onaj značaj koji smo nekada imali, geopolitički, i mi smo sada jedno u nekom budžaku, naučnom, kulturnom i svakom drugom. Ko neće brata za brata, imaće tuđina za gospodara. To je jasno i to je pouka istorije koju mi nismo naučili i koju ćemo izgleda morati da ponavljamo. Mislim da se svi slažemo oko toga. Znači, mi nemamo knjiga koje bi nas predstavljale svetu. I evo sada stogodišnjica Prvog svjetskog rata. U međuvremenu u te 91. ja te knjige na stranim jezicima pišem i dalje. Zašto? Zato što kad uđem na neko online, neki online katalog, pa ukucam Kosovo, dosta sam pisao Kosovo, sad će izaći još jedno o Kosovu, o stradanjima Srba 99. 2010. Sad zvaće se Turbulent Decay, treba da uđe u štampu za 10 dana, izde jedan moj prijatelj u Parizu, ima da kuću, ali na engleskom. Znate, knjiga na engleskom ima 10 puta veći domet od knjige na francuskom. Ali knjiga na francuskom, ona ima domet do frankofonskih čitalaca. Ja sam bio u Marakešu na jednoj konferenciji sa čuvenim Thierry de Montbrialom, koji je ne samo graf, nego ruski i francuski akademik, i gde sam upoznan u profesorku sa univerziteta u Rabatu, koja me je pitala kad su me predstavili: da li ste vi neki rod onom Batakoviću koji je napisao onu slavnu knjigu u Jugoslaviji? To je jedna vrsta priznanja koju ne možete dobiti nikakvim, kako da kažem, direktnim kontaktom sa kolegama kad su se razmenjuju komplimenti. Pa ja kažem, to sam ja. Bio sam jako zadovoljan. To mi je mnogo više značilo nego da sam bio 28 puta ambasador. Jer ona, po mojoj knjizi u Rijadu, u Maroku, preda istoriju Jugoslavije. Kaže, malo je knjiga dans, malo je, kaže, zgusnuta, ima suviše detalja. Francuska bi knjiga bila malo rastresenija, tako da sad ja pazim i natura rastresenost. I sad zamislite, ovaj uvod nije imao za cilj da bude pro domo sua pohvala, nego da vam kažem da je knjiga spala na tri slova, da je to veliki problem. Znači, knjige o Kosovu izgledaju ovako: 100 knjiga protiv nas, pa jedna moja na engleskom, pa 100 knjiga protiv nas, pa jedna moja na francuskom, pa moja dva članka, pa još ja izmolim Mileta Bjelajca ili nekog od ovih mojih, pa mu ja u mom času su Balkanika to objedno. Znači, kad biste stavili te knjige na gomilu, ovako pola sobe bi bile knjige o Kosovu, gde su Srbi krivi za sve, gde su i naši manastiri kosovska baština, a onda jedna gomilica ovako od 6-7 knjiga gde piše nešto suprotno. Mislim, na pristojnom engleskom bogotačkom. Da ne govorimo nemačkom, to je sad druga planeta. Znači, neko mora i to da radi. To bi trebalo da radi država. To Mađari rade kao državnu propagandu. Naučno. Kad izađe, kad oni plaćaju Boulder u Koloradu, gde izlaze jedna serija, zove se Isti Rop je monograf, što distribuira Kolumbija University Press. Mađari izvode 20.000 evra, plate prevod, pa još 10.000 plate štampu, pa još 10.000 plate distribuciju knjige. Sad je izašla jedna knjiga o jugoslovensko-mađarskim odnosima i jednog našeg Mađara iz Bajmoka, koji sad živi u Pešti, zove se Alfred Hornjak, jugoslovensko-mađarski odnos između dvaranta. Sve je platilo Mađarska. Mene niko nije pomagao nikada, samo su me ometali. Ona je sve stranke. Kogod je gde stigo. Sad kad vide da je stan i panik, kad je došlo 100 godina Prvog svjetskog rata, sad poneko me nešto i pita. I da se vratimo na Prvi svjetski rat. Prošle godine u martu bila jedna velika konferencija, ja sam bio pozvan u Minhenu, prvog svjetskog rata uopšte. Ja sam otišao da govorim o ratnim ciljevima i političkim ciljevima Srbije 1914-18. Pozvao me jedan kolega koji predaje istoriju u Licu, inače Nemac. Nekim slučajem tu se zatekla stvarno svetska elita. Najbolji stručnjaci za Prvi svjetski rat su došli, mene su pozvali, eto, igrom slučaja, da predstavljam Balkan. Odnosno, pre svega Srbiju. U tom predvorju, dok smo pili kafu, Poznam se sa dvojicom, trojicom čuvenih istoričara, sada već u penziji. To su učenici velikog Frica Fišera, koji je 60. godina objavio čuvenu knjigu Posezanje za svetsku moći, knjigu koja je nedvosmisleno pokazala da je Nemačka odgovorna za izbijanje Prvog svjetskog rata. To je onda izazvalo polemike koje se nisu ni do danas zaustavili. Naprotiv, danas se stvara nova generacija koja ima jedan jedini cilj da sve što je Fritz Fischer dokazao pobedi. Kako? Tako što će, što nema novih istorijskih podataka, poneki dnevnik, nema novih diplomatskih dokumenta, postoje dnevnici, svedočanstva, razgovori, ponešto iz privatnih arhiva isplivao. To su sitnice, to je u istorijskom smislu dokumentacija koja ne donosi ništa novo. Međutim, ona daje mogućnost da se refokusira pažnja. Tako da se potpuno sad stavljaju u stranu oni politički, socijalni, imperijalni ciljevi, kolonijalni ciljevi, koji su i doveli do rata. Znate, taj rat nije došao iznenada, kako danas pokušavaju da kažu i prikažu. I to ljudi sa najvišim titulama i sa najuglednijih svjetskih univerziteta. Nego je on imao, kako je Fritz Fischer pokazao, i čitava ta škola koja je iz njegovih dela nastala, ta knjiga nažalost nije prevedena na naš jezik, možda bi skraćeno izdanje koje je izašlo na engleskom bilo najbolja varijanta da i kod nas konačno uđemo u tu masu, šumu podataka koji je tako mudro pritumačio tu borbu za kolonije, za uticaj, za dominacijom u kojem je Nemačka zakasnila. I ti su mi njegovi učenici na tom simpozijumu u Minhenu tačno pokazivali jednog do drugog učesnika i rekli ko zastupa kakav stav, ko je revizionista i objasnili mi šta je revizija, ko je u to. Naime, izašlo je već 30-40 knjiga na nemačkom o tome, 1000 članaka, kod nas se nemački slabo čita, slabo prati, tek nekoliko ljudi može to da prati, mislim sad koji rade na fakultetima i u institutima, a vidim da ne prate, bar kad je prvi svjetski rat u pitanju, oni najveći izuzev Dragoljuba Živojinovića, već nisu odavno među živima, Đorđe Stanković koji zna francuski, ne zna nemački, je u penziji, nešto je bolestan. Tako da vi zapravo nemate sljedeća generacija koja se time bavila, ne postoji. Mi smo se svi bavili usput prvi svjetski rat, a meni je to bio neki hobi. Ja sam to volao kao temu, ali sam morao iz raznih razloga druge teme da radim. Ali sam imao naviku da kupujem knjige. I pre 10 godina počeo sam da kupujem knjige sve o Prvom svjetskom ratu, spremajući se za ustavljanje. Svi su me u čudu gledali. Sam prelistavao, čitao jednu po jednu. I video sam da je revizija krenula, jer sam video šta citiraju u Francuskoj i šta citiraju u engleskim knjigama. Anglosaksonske knjige prate nemačku historiografiju i to je jedan, kako da kažem, jedna zajednička škola. Koje Nemci pribavljaju dokumentaciju Engleziju i tumače, a anglosaksonska, da kažem, istorija. Kod nas su ljudi potpuno nesvjesni toga. Prvi put je na to skrenuo pažnju jedan naš režiser Mandić u jednom tekstu u kulturnom dodatku politike, ili prvi pročitao knjigu Christophera Clarka, stručnjaka za nemačku, koji je mladi istoričar, tako 45 godina, Oxfordu i koji se već proslavio biografijom istorijom Pruske i biografijama nemačkih vladara. On je izdao knjigu Messenger, koja je danas često citirana, mada su retko ljudi čitali. Ja sam je srećom pročitao pre odlaska u Minhen, na taj simpozijum gde on predsedavao sesijom u kojoj sam ja govorio. I Christopher Clark je napisao u toj svojoj istoriji Prvog svjetskog rata, o uzrocima Prvog svjetskog rata, ona se zove Messenger, jer ona već stavlja po strani ovu imperijalno-kolonijalnu pozadinu rata i odjednom personalizuje uzroke izbijanja rata činjenicama da je car Franjo Josip bio star i da je verovao da neka viša sila rukovodi svima onima što se po politici dešava, da je on tu nemoćan, da je Detmanu Holbegu umrla žena, pa da eto tako ni on nije reagovao kako treba, da je ruski car bio melankoličan, a Sazonov koleričan, a da je Srbija naravno bila imperija zla. Predstavio je Srbiju otprilike onako kako su zapadni mediji predstavljali Miloševića u Srbiju 90. godine. Tu je bio i Hugh Strahan, koga kod nas zovu Strahan, profesor u Oxfordu, koji je napisao jednu istoriju Prvog svjetskog rata, prvi tom je 1800 strana. I dalje tvrdi da je on jedini koji je pročitan. I on je pravo, da smo svi čitali po neki deo. Ja sam junački pročitao jedno 200 strana, sve o Balkanu i nešto još što nas je doticalo. Jer je to stvarno nepregledna materija. Drugo, oni se s Prvim svjetskim ratom, svi ti ljudi bave ceo život. Znači po 20-30 godina svaki dan. I Hugh Strahana sam pitao za drugog jednog istoričara koji je umeđu vremenu umro i koji je najuticajniji u Prvom svjetskom ratu pisao, zove se John Keegan, koji je najstrašnije pisao Srbiju pred Prvi svjetski rat, onom zlatnom dobu Srbije iz 1903-14. na koje smo mi toliko ponosni, a koje oni predstavljaju kao da je vreme najstrašnije zla u Evropi i izvor svih zala u Evropi. Znači, razmere te demonizacije Srbije vi ne možete ni da zamislite. Pogotovo ako to čitate u podtekstu kako je anglosaksonski to oni razloženo. To izgleda da sve proističe jedno iz drugo. To je tako logički osmišljen jedan koncept da vi sad, da biste ga demontirali, dekonstruisali, vi sad morate da uložite maksimalan napor i dodatnu istraživačku energiju da to sve demantujete. Naravno, za nas koji to znamo, ja sam u mojoj tezi imao 250 strana o tom periodu i to sam istražio po francuskoj građi, srpskoj i objavljenim drugim građama, čak i po nekoj engleskoj. Tako da mene ne mogu da prevare, ali nekoga neobaveštenog čitalaca ili čak stručnog istoričara, to svima izgleda potpuno logički i koherentno napisano. Čak izvanredno. Ali sam ja pitao pre toga, pre nego što je Clark to napisao, pitao sam zašto je John Keegan, koji je napisao knjigu Prvi svjetski rat, on je vojni istoričar, umre pre 3 godine, nisam stigao da se upoznam s njim, koji je napisao tako ružno o Srbiji u predvečerju velikog rata, da je to zastrašujući. Sad sam iskoristio priliku u Minhenu i pitao sam Hugh Strahana na zadnju. Mi dvojica su bili najbolji prijatelji. Ja pitam, zašto je tako John Keegan pisao nama kao, ne znam, kao da smo Hitlerova Nemačka. Kao da piše 33. 41. u Nemačku, 39. u Nemačku, kao da napiše Srbija 903. 14. Isti vokabular, znate, isti pristup. Kaže, znate, John Keegan, znači taj knjiga prodata u 20 milijana pridaraka, pa sad gdje da smislite, postoji džepno izdanje, postoje 4 tvrda izdanja, postoji ilustrovano izdanje, postoji elektronsko izdanje, ne znam šta ne postoji. Verovatno je snimljena i neka serija, možda mi je to pomalo. Znači, to je najuticajnija knjiga, tu ima 3 strane o Srbiji, ali su tako strašne da, mislim, posle toga ne možete da se ne preznojite, ako mi je i ove stalo do istorijskih izdanja. Ali nikada niko na to kod nas nije reagovao, taj knjiga izašla 97. Zašto? I Hugh Strahan je objašnjeno. Pa kaže, znate, on je pisao za Daily Telegraph tekstove o Karadžiću, Mladiću, o Srebrenici, o svemu tome. I kad je mu je došlo da piše o Srbiji, on je samo taj metod pisanja o ratu na jugoslovenskom prostoru 90-ih i tu demonizovanu ulogu Srba i Srbije preneo na period pred Prvi svjetski rat i u Prvi svjetski. Drugi problem koji proizlazi od predstavljanja Srbije u Prvom svjetskom ratu je da mi nemamo čak ni tačne podatke o žrtvama. Znate, vi statistički, taj je problem isti sa Jasenovcem. Znate, izađe se s prevelikom cifrom i onda se dovodi sve u pitanje. Radi se o stotinama hiljada žrtava. Recimo, izašla je nedavno jedna istorija Hrvata na francuskom, gdje stalno citiraju moju novu istoriju srpskog naroda, koju sam napisao sa još trojicom kolega, ali sam taj deo o NDH pisao ja. I Georges Castellan, veliki francuski istoričar, je, koji sad ima 90 neku godinu, on je kao glavni autora, u stvari to je istorija Hrvatske i Slovenije, a ko autori su jedna Hrvatica i jedna Slovenka. Oni su napisali njih dve, verovatno veći deo teksta, neki opšti uvod i zaključak. U svakom slučaju, oni citirajući moju knjigu, kaže, evo, kaže Bataković, bilo je u Jasenovcu od 30 do 70 hiljada žrtava i citiraju moju knjigu taj ta strana. Na knjizi piše od 300 do 700 hiljada. Pa kako baš tu da pogrešim? Citiraju mene još 20 mesta normalno, a ovde fali dve nule, ne jedna. Znači sad, da nije jedan moj mlađi kolega koji sad sprema doktorat isto na Sorboni napisao prikaz, to bi tako prošlo. I onda se to preuzima iz knjige i iz knjige. Tako i ovo što je pisao John Keegan u Srbima, sad, u toj najuticajnijoj istoriji Prvog svjetskog rata, to se samo dodatno razrađuje. Traži se odgovornost Srbije. Kaže, sve je bilo mirno u Evropi, bio je koncert Evrope, rešavao sve probleme. Kad odjednom Srbija sponzoriše Crna ruka, sponzoriše mladu Bosnu, vrši atentat. Ja sam morao da se tada duboko zamislim i da nad sve te optužbe koje su uglavnom nezasnovane ili su neke poluistine, izađem sa kontratezom. To sam proveravao prvi put tada na tom Minhenskom skupu i to je nekako dobro prošlo. Čak i ovaj Christopher Clark ostao bez reči. Jedna mala satisfakcija jer njegova knjiga je već prevedena na 5 jezika i prodata u milione, na primjer. Prvih 100 strana je u Srbiji. Znate, tako nisu pisao, ni Ante Pavelić ne bi tako. Ali on to napisao vešto, drugo on je odličan pisac istorije, koji to deluje maksimalno uvredljivo. Zato sam rešio, sad ja pišem neku knjigu Srbije u oči rata, i ću sad sve to dovedem u pitanje, uzrokovajući argumentaciju istorijsku, citirajući recimo francuske izvore, koji suprotno anglosaksonske stvari predstavljaju potpuno drugčije. Šta je Srbija 1903-14? Pa to ni mi u Srbiji nemamo o tome potpuni konsensus. Profesor Dimitrije Đorđević, jedan od naših najvećih istoričara u 20. veku, on je završio kao profesor istoriju na prestižnom univerzitetu Santa Barbara u Kaliforniji. Imao je svetski uspeh. Neki su ga i poznavali, ovde prisutni. I je još 1964. na svetskom kongresu istoričara u Rimu, odgovarao na 50-godišnicu izbijanja Prvog svjetskog rata, odgovarao svima na jeziku kojim su ga pitali argumentima da Srbija nije odgovorna. Posle toga su ga pozvali da bude profesor u Kaliforniji. Jer ih je fascinirao time što je znao engleski, francuski, nemački, to je govorio bez akcenta, a znao i ruski. To je naučio na fakultetu. Inače, bio u štabu 501 kod Draže Mihajlovića. Familija je vlasnik onoga hotela Beograd. Njegov otac je bio veliki industrijalac. U njegovoj vili u Užičkoj 2 uselio se bio ovde vama poznati Mitar Bakić. Vratili su mu je 92. Đorđeviću i on je to posle prodao. Ja sam s njim razgovarao godinama. Zašto? Bili smo jako bliski. Sam pitao profesore, on je dolazio često u Beograd, ja sam išao u Kaliforniju, držao predavanja kao gostujući naučnik, visiting scholar, i držao sam po raznim fakultetima, on je uvek išao sa mnom, već je bio u penziji. Ja mu kažem, pa odakle je ta negativna slika Srbije 1903-1904? Koja se toliko ukorenila u anglosaksonskom i nemačkom svetu, da su joj čak na kraju Francuzi počeli da preuzimaju. Zašto? Jer su sami prestali da se bave detaljno našim pitanjima. Mi nismo njihova zona utjeca. Zato. U Francuskoj ne postoji ni jedan botanološki institut. U Nemačkoj postoji 15. To vam pokazuje da postoji politički i ekonomski interes za Balkan. Francuska se bavi Magrebom, Francuskom Afrikom, Malije, obalom slonova Črnima, Balkan nije kao između dva rata neka zona interesa. I od tuda nema ni naučnog interesovanja. Tako da smo mi prepušteni anglosaksonskom i nemačkom istraživačkom interesovanju. I tu Srbija prolazi najgore. Zašto? Zato što su većina dokumenta o Srbiji nemačkog i austrijskog porekla, a iz Austrije dopisnici anglosaksonskih časopisa su sedeli svi u Beču. I optika s koju se posmatra Srbija je uvek negativna ili austrijska. Onako na predrasuda. I zaista je bilo tu i stvari za osudu. Znate li, ne možete vi zbog nekih efemernih lokalnih sukoba koji nisu strani ni jednoj zemlji, jer da sad čitamo jednu državu prikazati kao latentno terorističku koja smišlja zavere da uništi mir u Evropi. Jer tako se predstavlja Srbija. Ona ista Srbija za koju isti taj Dimitrije Đorđević, sledeći Milana Grola, napisao da je to zlatno doba Srbije. Kada su se oslobodili svi, sve sputane energije pod autokratijom Obrenovića i pod kraljem Petrom I procvetale, i kad su nastali najveći naši umovi od Cvića, Skerlića, Jovana Žujovića, Bogdana Popovića, Slobodana Jovanovića, koji su tada slobodno pisali, pa i Radoje Domanović je slobodno kritikovao pišući one čuvene satire koje i danas onako izgledaju dosta sveže. One pokazuju naš mentalitet kao i Nušićeve komedije. Međutim, to je jedan deo priče. Srbija je funkcionalna demokratija. Od 1903. do 1914. ona je uspela da prebrodi najstrašnije iskušenje. Prvo je bio taj krvavi puč sa ubistvom Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Velimir Venić, koji je prvi pucao kralja u kraljicu, on je tražio da svi zaverenici sabljom provodu njihova tela da bi svi bili odgovorni. Nekako su ih izbacili u onim noćnim košuljama kroz prozor da vidi narod da su mrtvi. I te su slike obišle sve, znate, gola tela vladara na koje neka klika vojna ubila. I ta je slika ostala trajno urezana u radovskoj svesti, Austrija je tu sliku stalno obnavljala. Posle su se zaverenici, a kasnije kao crna ruka, mešali u politiku. I tako je ta senka na tom srpskom demokratiju, na tim zlatnim dobom, ostala trajna. I na njoj su se insistira i dan danas. I ona je kao objašnjenje svega. A zanemaruje se sve, da je Srbija u tom periodu ekonomski procvetala, uspela da u carinskom ratu 1906. i 11. nađe nova tržišta za svoju robu i ne bude više zavisna od Austro-Ugarske. Znate, srpska šljiva, kompot, kako se kaže, marmelada, pekmez i ove prerađevine od mesa su se izvozile u 40 zemalja sveta. Drugim putevima, to je sve do 80% išlo pre toga u Austro-Ugarsku na Beč, na Peštu i na Beč. Znači, srpska svinjetina, svaka bečka porodica tražila srpsku svinjetinu, da to je posle toga nestalo. Zato su ga oni i pežurativno nazvali rat svinja. Slobodan Jovanović je o tome nekada genijalno pisao, njega treba stalno iščitavati i on je stvarno nedostižni autoritet za sve nas koji se gledimo 19. i početku 20. veka. koji je pisao o prvom pokušaju carinskog rata, to je zabrani uvoza stoke, pre svega svinja iz Srbije, gde on kaže kako smo mi više zatezali našu političku vezu sa Bečom, tako su naše svinje njima izgledale sve zaraženje. To se ponovilo 1906. i 11. Međutim, Srbija je izašla kao apsolutni pobednik. Zamislite sad, pa Srbija 1908. se diže zbog aneksije Bosne i Hercegovine i 1909. mora da potpiše ponižavajuću izjavu sastavljenu u Beču da ona priznaje aneksiju BiH i da time nisu tangirana prava Srbije. To se smatralo najnižim padom u srpskoj istoriji. Ali to je izvor Prvog svjetskog rata, koji ozbiljni istoričari u međuratnom periodu nisu dovodili u pitanje. I onda ta ista Srbija za koju su smatrali da je sad zgažena i da samo treba dotući, odjednom u balkanskim ratovima postiže spektakularne pobjede. Udvostručava svoju teritoriju, dobija milion i pol novih stanovnika. Jeste da je trećina, ako ne i polovina, su bili neprijateljski raspoloženi Albanci i Bugari. Ali to su ogromne pobjede. I ta mala balkanska kraljevina koju su smatrali operetskom zbog kralja Milana, kraljice Natalije, kad su se otimali oko dece, pa lažna trudnoća kraljice Drage, pa kralje ubistvo, jedno što je stvarno operetski u nekim evropskim izvorima. Postoji jedna knjiga Izmišljenje Ruritanije, koju pisala Vesna Bosvarti, u kojoj vidite kako se ti stereotipi uklapaju u stvarne i izmišljene događaje, kako se sad to preliva jedno u drugo i stvara se taj jedan trajni stereotip o Balkanu. Ja sam kao ambasador čuo uvek od nemačkih ili anglosaksonskih kolega, kad kažete Balkan, onako uzdao, kao da kažete Kongo, Balkans, mislim, to je sada već jedan, kako se kaže to, jedna nesvesna radnja koju oni ne mogu da sakriju, neku vrstu prezira i rezignacije čak. Kao nema tu pomoći, to je uvek isto prokleto. Što je neka slika koja je regionalna, a nekako Srbija tu je uvek prednjačila, posebno kao najgora. Bugari su umjeli da zadobiju stranu pažnju, umeju i danas da se prikažu boljim nego što jesu i da svoje ciljeve na jedan veš način prikažu kao kompatibilne sa onim svojih velikih zaštitnika. Srbi kao narod koji je volao da stane na crtu i da svima sve kaže u lice i platio preskupu cenu. Ta Srbija je, koja je znači 1909. izgledala poražena i samo je trebalo da je Austrija nekim preventivnim ratom porazi, ona je izašla kao velika regionalna sila posle balkanskih ratova s ogromnim prestižom među Južnim Slovenijom. Da ne govorim o Crnoj Gori, koja je također bila dvostručena i gde je konačno postignut onaj cilj koji je bio sprečen 1878. da Srbije i Crna Gora dobiju zajedničku granicu. Dobijanjem zajedničke granice Srbije i Crne Gore sve ambicije Austrije na Balkanu su bile zauvek slomljene. To su u Beču shvatili. To je na kraju shvatio i kralj Nikola i prešao je preko svoje sujete i poslao je u martu 1914. pismo kralju Petru i ponudio realnu uniju Srbije i Crne Gore. Moralo se zajedno, jer je to bila pouka i poruka istorije, da bismo opstali. Austrija nas jeste izbacila sa Jadranskog mora, Crnu Goru iz Kadra, a Srbiju i San Giovanni di Medua i Drača, ali ta zajednička granica u Sandžaku u Staroj Raškoj je zapravo bila najveća boljka u svim planovima Austro-Ugarske. Šta je bio plan? Plan je bio Bagdadska železnica, Berlin-Bagdad. Jedini deo koji se nije mogao kontrolisati bio je taj koji prolazi kroz Srbiju. Dok se Srbija ne stavi pod kontrolu, čitava taj projekt koji je zauzimao pola Evrope i pola Azije nije moglo biti ostvareno. Znate, gde je Bagdad? Znači, sve je kontrolisala germanska sila, osim ovog parčeta pruge od Beograda do Niša i Skoplja i ne znam, prema ono kakav, prema Bugarskoj. Otuda je podčinjavanje Srbije za Austriju bilo sine qua non, uslov koji je moralo da se ispuni, čekala se prilika. Sad tu ulazi u priču Bosne i Hercegovine. Srbija, Bosna i Hercegovina, svi Srbi pravoslavni, a Boga mi deo muslimana, pozdravljaju pobjede Srbije u Balkanskim ratima. Čak i jedan deo liberalnih Hrvata, koji je mali, ali i postoji. Čuju se. Oni pozdravljaju te pobjede Srbije, Crne Gore. Oni sad vide Srbiju kao Pijemont. Zašto? Ne samo što Srbija ima taj kulturni prestiž. Vladimir Ćorović je govorio, kaže, pa Beograd je kao zvezda oko koje se svi mi okrećemo, kao sunce oko koje se mi kao zvezde okrećemo. Srbija je zemlja slobodnih seljaka, slobodnih izbora. Seljaci su vlasnici zemlje. Nema latifundista, nema feudalizma. A šta je sa Srbima u Bosni? Oni su i dalje kmetovi. Znači, feudalni sistem na početku 20. veka. Malte nekad prolazi beg, morate da se sklonite u stranu na konju i da skinete kapu. I to ta Austrija ko se hvala civilizatorskim merama. U Bosni. Oni su zapravo napravili samo pruge i puteve da bi eksploatisali šume i rude iz Bosne. Mi znamo da je Bosna njima preboga. Sa to, znači oni su u Bosni uspostavili kolonijalni režim s cijelom državom na 600 km od Beča. I bio klasičan kolonijalni režim kao negde u centralnoj Africi. Oni su tretirali Bosnu kao Belgijanci Kongo, kao Nemci Togo, kao Francuzi obalu Slavonače. Surovo gušići im sva prava. Pre svega Srbima, jer su Srbi bili ta smetnja, muslimane su nekako tolerisali dok su toj kmetskoj zavisnosti zbog Srba, zbog očuvanja svojih imanja, bili udaljeni od Srba. I samo Hrvate preferirali kao Habsburg Troj, kao verne Habsburzima, kao narod koji je pro-Habsburgski u Bosni i koji drži vlast. Oni su zabranjivali bilo kakvu vezu Bosne sa Srbijom, to je čuveni Benjamin von Kalaj. Oni su pokušali narodu u Bosni, pre svega Srbima, da promene jezik, veru, identitet, ime jezika. Znate, na početku 20. veka, kolonijalna politika afričkog tipa. Ne zaboravimo da u Evropi onoga vremena, govorimo otvoreno, to što se radilo neevropskim narodima nije moglo da se toleriše evropskim narodima. A to je upravo Austrija pokušala. Kolonijalnom politikom da u Bosni slomi srpski pokret. Ona je sama tražila nekoga Gavrila Principa. I oni su došli iz te druge generacije bosanskih Srba, od kojih je Ćorović doktorirao u Beču. Švakić završio slikarstvo u Pragu. To su ljudi koji su Evropljani, imaju svoje vrednosti, imaju svoj sistem vrednosti, koji umeju i znaju da cene pojmove kao što su sloboda, ljudska prava, koji imaju iste vrednosti kao i Holanđani, Šveđani i Englezi, i ne dozvoljavaju da ih gaze kao robove u Africi. I taj otpor bio nemio. On je bio oružan zato što Austrija, Austro-Ugarska nije imala nikakvu spremnost, ni za kakav, ni za kakvu toleranciju, ni za kakav dogovor, ni za kakvo opuštanje, popuštanje. Naprotiv, posle balkanskih ratova uveli su vanredno stanje, zabranjivali srpsko udruženje, proganjali omladinu, hapsili ih, pravili veleizdajničke procese. Znači, radili su sve ono što najstrašnija kolonijalna vlast radi. Gavrilo Princip je ko? To je čovjek koji je počeo antikolonijalni pokret u Evropi, protiv kolonijalizma u sred Evrope, koji je sprovodila arhaična Austro-Ugarska carevina, koja je svoje prava zasnivala na feudalnim pravima, istorijskim pravima, koja nije priznavala moderne slobode kakve su bile francuske doktrine i zato se Srbija i oslanjala na francuske doktrine slobodarske u svojoj ideologiji. Preko radikala, preko samostalnih radikala, preko liberala i drugih političkih stranaka. U tom smislu su se borile progresivna Srbija protiv arhaične Austro-Ugarske. Mlada Bosna je autentičan pokret. Ona je starija od Crne Ruke. Ljudi kažu Crna Ruka je vodila Mladu Bosnu. Ne. Mlada Bosna je nastala ranije. I glavni ideolog bio Vladimir Gaćinović. On je prvi lansirao ideju da je možda Franc Ferdinand čovjek koga treba ubiti. Ne da bi se ubio on kao on, nego kao simbol te opresije koju su Srbi u Bosni i Hercegovini podvrgnuti i na koju niko u Evropi nije reagovao, koji su bili opsjednuti, jel da, drugim kolonijalnim pitanjima, bila je trka ono u naoružanju između Nemačke i Engleske, ko će vladati morima. Svi su bili zabrinuti što u Rusiji je industrija počela da nadmašuje svojim obimom i kvalitetom ono što se radilo na zapadu. Nemci su se tu osjećali ugroženi, tražili su preraspodelju kolonijalnih resursa. Koga je zanimalo kako žive Srbi u Bosni? Kao što nikoga nije zanimalo kako žive Crnci u Kongu. I to je bila belgijska kolonija, tamo su bacali malu decu na noževe, nabijali ženama, sekli grudi. 50 godina, ma niko reč nije rekao. Oni su toliko ugrožavali ljudska prava da je kralj Leopold morao da proglasi Kongo ličnom svojinom. Pošto je po Haškoj konvenciji bi svi otišli u doživotni zatvor šta su radili u Kongu. Kod 20. veka. Ne pre 1000 godina. Znači, bosanski Srbi su morali gledati to što su radili, a Srbija je imala taj problem gdje je vojska, koja je po mojoj teoriji bila substitut srednje klase, koja nije postojala u Srbiji. U Srbiji je bila ruralna demokratija, ali ako ona nije građanska, ne znači da ona nije prava demokratija. Ona jeste ruralna, ali ti ljudi znaju bolje prava koja imaju nego neki građani. Jer nisu ekonomski vezani. To su seljaci u narodnim noškama koji dolaze u skupštinu i brane svoje. Srbi na Kosovu, do 12. Srbi u Bosni, do 14. koji su kmetovi, ali sami imaju status slobodnih seljaka, kao što imaju Srbi, da budu vlasnici svojih imanja. To je njihovo djelo. I zato je Srbija pijemontinjima. U Srbiji imate skoro uopšte pravo glasa u predvečerju velikog rata. 70% Srba učestvuje na izborima. Muško stanovništvo. Cenzus je mali, to je skoro uopšte pravo glasa. Cenzus je 15 dinara, to znači da samo neki čobani koji ne silaze s planina i nisu u poreskom upitu, cigani, romi, po neki vlasi koji su isto tako van zajednice, znači svi koji plaćaju taj minimalan porez od 15 dinara, to je bilo 15 franaka francuskih u ono vreme, to je kao danas da plaćate porez 100 eura godišnji, to vas čini, daje vam pravo u glasačku. Znači, od de facto 90% muškog stanovništva u Srbiji, 70% glasa. A mi to ne možemo danas u Evropi da dostignemo. U Americi je danas izlaznost 40%. Znači, Srbija je jedna od najdemokratskih zemalja u Evropi. Ustav iz 1903. To je blago revidirani ustav iz 1888. koji su smatrali ludački liberalni, preliberalni, koji je kralj Milan i usvojio da bi pokazao da u Srbiji ne može da funkcioniše demokratija. Pa kad je počela da funkcioniše, onda ga je ukinuo. Onda je vraćen 1903. Znači, Srbija je funkcionalna demokratija. Ona ima tu senku vojnog uticaja, ali vojni uticaj nije išao dalje od dvora, sve do 1912. godine. Tek kad su Crnorupci pobedili u balkanskim ratovima, kad su se pokazali da su najveći junaci među oficirima, oni su dobili jedan jači uticaj na politički život. Pre toga su uticali na kralja Petra, koji je i sam bio vojnik i nije hteo da se sukobljava sa vojskom koja je bila temelj njegove vladavine. Drugi temelj je bila demokratija koja je strogo poštovao. A Crna ruka, za koju sad na zapadu misle da je neka tajna organizacija od 800 oficira koji svako večer zasedaju i razmišljaju kako, koga će ubiti u Evropi i kojem predsedava misteriozni potpukovnik Apis, kasnije pukovnik, je zapravo organizacija patriotska koja je prestala da postoji posle balkanskih ratova. To je jedna od mojih teza koju zastupam u poslednje vreme, jer to piše u memoarima baš samih Crnoruk. Oni kažu, znate šta, naša organizacija je prestala da postoji posle tih velikih pobjeda u balkanskih ratovima i Crna ruka je smatrala da je ona, da je ta generacija ispunila svoju dužnost. Osvećeno je Kosovo, znači vojvoda Putnik imao neviđeni prestiž kao komandant vojske koja je oslobodila Kosovo i Makedoniju, jer to nema cenu. To je san 500-godišnji koji je ostavio. Kralj Petar je simbol ne samo slobode, nego i vojničkih pobjeda, jer oni proizlaze iz tih političkih sloboda. A Crna ruka se meša u politiku, jer oni sad hoće da te pobjede koje su stvorili, koje su kao vojnici izneli, jedna politički iskoriste. Apis 1914. poziva vojsku u Makedoniji da izvrši puč. Svoje najbliže prijatelje iz Crne ruke, oni kada slušaju Apise, vojska neće izlaziti iz svojih ustavnih ovlašćenja, nema nikakvoga puča, to su tvoje sanjari, jer mi smo ovde da štitimo narod, a Srbiji treba 20 godina mira da apsorbuje ove nove teritorije. Oni su toga svesni. Znaju oni da u politici među strankama ima korupcije, da se svašta radilo, ali to postoji i u Francuskoj. Danas kad neki pišu da nije bilo demokratije 1903. i 14. ja ih pitam s čime vi to poredite. Ima nekoliko knjiga koje su sve pogrešne. Ja pitam na osnovu čega vi to pišete. Oni uzimaju idealni model demokratije, onaj normativni, znate kako to treba, kako piše u ustavu i u zakonu, pa ga porede sa nekom praksom. A ja uzmem da čitam parlamentarnu kroniku Francuske 13. i 14. Pa tu je bilo 10 puta više skandala nego u Srbiji u to dobu. Francusku koja je moja parlamentarizma posle engleske. Onda uzmem ja englesku kroniku parlamentarnu, pa vidim da to nema veze. Korupcije, ubistva, nameštanja, ne. Sve to što mi smo osuđivali u Srbiji, svi drugi rade. Znači to je deo tog društvenog milija u kome funkcioniše demokratija. Međutim, Srbija 1903. u 1914. je 5 puta povećala iznos, 10 puta povećala društveni proizvod. Devizne rezerve povećala više puta, uprkos dva balkanska rata koja su koštala više od milijardu franaka. Znate li vi kakav je to uspjeh? To ne može da se, nema sa čime da se izmeri u srpskoj istoriji. Jedino sa srednjim vekom, kad je kralj Milutin našao 50 rudnika zlata i srebra. Srbija je bila kao Microsoft, najbogatija zemlja na svetu, kao Saudi Arabija, pa sa naftom danas. Ali to je, kako da kažem, prirodno bogatstvo. Ovo je stvoreno narodnim trudom u jednoj siromašnoj ruralnoj zemlji koja je naglo napredovala i koja je za 10 godina postala simbol Pijemonta na Balkanu. Znate, to ne možete postati nasir, to ne možete postati slučaj. Mora da postoje društvene okolnosti, moraju da postoje političke predispozicije, moraju da postoje jedno osjećanje prestiža koje vi imate, koje uživate i koji je uvek u to vreme bio kulturnog reka. Znači, taj kulturni prestiž Srbije. Ne zaboravite da je Beogradski univerzitet jedan od tri najbolja u centralnoj i istočnoj Evropi. Bolji su možda bili Beč i Prag, ali bio bolje od Peštanskog, Atinskog, Sofijskog, dolazili su studenti iz Bosne, iz Bugarske, iz Hrvatske. I sad zamislite, u Srbiji glasa 70% ljudi, u Hrvatskoj glasa 10%, u Bosni 5%, u Mađarskoj 7%. Feudalna situacija. Bolje je u Bugarskoj, bolje je u Grčkoj. Crna Gora, znate kako, kralj Nikola, ta vođena demokratija formalna, tako je ona, gospodar. Znači, Srbija sve njih privlači. Zašto? Zbog slobode. I te nove generacije, one hoće slobodu. I zato je Srbija bila tako privlačna. I da završim, jer sam stvarno odužio, ali mislim da je dragoceno da sa vama ovdje vidim puno pametnih i zainteresovanih lica. Da podelim sa vama još jednu priču koja mi se čini da je važna, još jednu dimenziju koja je važna u razumevanju Srbije u predvečerju Prvog svjetskog rata. Znači, Crna Ruka je prestala da postoji kao organizacija. I tako, to kažu njeni najistaknuti članovi. Drugo, 14. godine, ja sam kod Andreja Mitrovića diplomirao s tom crnom, sukob vojnih i civilnih vlasti, puč u Makedoniji, koji je Apis tražio, isti ti crnorukci, svi viši učinili njega svoje. On je usamljen čovjek, on ima još 10-20 drugara s kojima utiče malo na kraja, malo na vojvodu putnika i pokušava tako da se održi politički. U tom trenutku dolaze ovi mladobosanci. Gavrilo Princip, koji je student, džak u stvari, Trifko Grabež, radnik, Čaprinović tipograf, njihov idejni vođa je, duhovni vođa je Žarajić, a idejni vođa Vladimir Gačinović. Da ubiju Ferdinanda, to je bi ideja. Njih dovodi Ciganović, jedan bosanski četnik, Kotankosića, koji je sardijanski četnik, znači za zagranične poslove. Izgleda Tankosić pita Apisa da li da ih naoruža, Apis kaže da. To je ono kad radite po defaultu. Radite, oni rade zagraničnu akciju, dajte im oružje, pa vidjet ćemo tu neka oni nešto, dobro, vidjet ćemo. Svi kažu, Srbija je znala za atentat. Znači, Srbija je teroristička država koja je ubija vladara druge države preko svog šefa kontraobaveštajne službe koji je Apis. Znači, to je teroristička država koja je odnela 10 miliona ljudi u smrt u Prvom svjetskom ratu. Znači, to piše u ovim knjigama revizionistički. Profesor Kolić mi sigurno priča o tome. A ja kažem ovako. Mlada Bosna je antikolonijalistički pokret. Franz Ferdinand nije ubijen zato što je Franz Ferdinand, nego zato što je došao na Vidovdan i zato što on predstavlja kolonijalnu vlast, koja još preti na najveći srpski praznik. Znate, veliki engleski istoričar A.J.P. Taylor rekao, to bi bilo isto kao kad bi engleski kralj došao u Dublin i pravio paradu na dan Svetog Patrika. Pa ubili bi ga kao psa. Šta bi moglo mu se desiti? Drugo, ja kažem ovim mojim prijateljima i Don Clarku, oni su me fascinirano slušali, jer nikako da čuju drugu stranu. Ja im kažem, čekajte, da ja bi zaista hteo da ubije Franca Ferdinanda, on bi poslao tri najiskusnija četnika koji su bili u balkanskim ratovima, oni bi to završili i niko ne bi ni primetio da je mrtav. A ne bi poslao tri amatera, dečka koji ne znaju da drže pištolj. Meni su pričali da ovaj Gavrilo Princip je bio poluslep, ali je imao volju. Trebalo je da nosi naočar, ali nije volio da nosi naočar. Ne vidi dečko ništa. Ovaj Čabrinović je bio ludo hrabar, ali isto amater, Trivko Grabež i šveći. Ja sam s vašom Čubrilovićem pokojnim razgovarom, a kaže, mi smo bili zaluđeni o mladinci, pojma, niko bombu nije znao da aktivira. Znate, sad vi pošaljete tri amatera da izvrši ubistvo koje može da dovede do svjetskog rata. Ne, da je Apis to zaista hteo, on bi sigurno poslao neke iskusne ljude i to bi se uradilo snajperom ili kako već. Čak i to oružje koje su oni dobili nije bilo dobro, neka bomba nije mogla da se aktivira, cijanid nije bio pravi i tako. To oni su dobili iz neke rezerve nešto. To je bila neka pokrajna akcija koju Apis nije ni zaista mislio da treba sprovesti. I kad su ga pitali, kad je ubistvo izvedeno, Antise, šta bi? On je rekao Antoniju Antićima, kaže, ja sam ih poslao da ga uplaši. A oni ga ubiše. Učite sve da ne sporaze. Drugo, da li je znala srpska vlada? To je ključno pitanje. Ja kažem, nije znala. Rekao, da je Pašić mogao da uhapsi nekoga, on bi uhapsio Antisa. Ne bi ga nikako pomagao u njegovim akcijama, jer Srbija nije imala nikakav plan osim da sprovede realnu uniju sa Crnom Gorom i da apsorbuju sljedećih 20 godina mira nove teritorije. Isto i Crnoj Gori trebalo 20 godina mira da apsorbuje nove teritorije. To je bilo pola Metohije do Đakovice, tamo do Marmule. To je sve bila Crna Gora. To je iza Đakovice. Znači, to je i Sandžak. Trebalo apsorbovati, klopiti u sistem. Najgore što je moglo se desiti Srbiji i Crnoj Gori je svjetski rat. Najgore. Znači, to niko nije htjelo. Međutim, kad je do toga došlo, nije se moglo ustupnuti. Sad meni kaže Lothar Herold, jedan odličan austrijski istoričar, kaže, pa kao možda ste mogli da prihvatite ultimatum? Pa kaže, mi bi poslali 5 Hrvata i 2 Poljaka da traže Ankusića i Japisa, pa kaže, vi biste se sprdali s njima, vodali ih po kafanama, ne bi oni ništa uspeli. Pa ja kažem, da, pitanje suvereniteta nije pitanje 5 Hrvata, pitanje suvereniteta. Ako možu, mogu strani policajci na našoj teritoriji da traže naše ljude, onda mi nismo suverena država. Treća stvar, je ona čuveno upozorenje koje je Jovan Jovanović, koga su zvali Pigao, bio naš poslanik u Beču, je jedan od najuglednijih i najozbiljnijih ljudi u Srbiji, u srpskoj diplomatiji toga vremena. Između dva rata je bio predsjednik zemljoradničke stranke, umre tek 38. Znači, vrsni diplomata, koji je bio u Beču. I koga izgleda Apis, i koga izgleda Pašić na neki način upozorio, rekavši mu kad bi saznao da Apita vojska prebacuje ljude u Bosnu bez znanja vlade, znači vojne vlasti bez znanja civilnih prebacuju ljude preko granice, to je javljeno Pašiću. Na sednici vlade to čitao Stojan Protić, drugi najveći protivnik Apisa. I oni pretpostavljaju da je to Apis. Znate, mala je to čaršija u Beogradu, ima 1000 ljudi koji se bave politikom u javnom životu i u vojsci. Možete lako pretpostaviti, pa danas vi u Crnoj Gori znate sve ko je šta ručao večero, rekao i šta smo mi večeras ovde. Nema to. Nema nikakve, ako je neko večer, ako ima šta. U svakom slučaju, mi smo, znači, Apis je bio prime suspect. Znači, Pašić i Stojan Protić pomislili da je Apis, jer je Ljubo Vulović, njegov vrlo blizak kolega, komandovao tom akcijom prebacivanja. Tad su prebačeni izgleda Tritku, Grabež i Čambrinović. Oni odlaze u Tuzlu, gledajte, sad, i sad tu počinje jedna priča, neverovatna, znači, to je stvarno vredno 1000 filmova, 1000 teorija. Ali ajde da ostanemo u domenu realnog. Ja sam se uvijek čudio, kako rekao, oni sedu u Zlatnoj Borovi, to je kafana, jedna kafančuga na Zelenom vencu, ista ta kafana je sedište austrijske obaveštajne službe u Beogradu, koji ima stotine informanata ovih dužnika. I sad u tom malom Beogradu da se ne zna da ovi spremaju atentat, to je meni nekako nerealno. Znate, ja saznam šta je bilo na sednici vlade Srbije posle 10 minuta, uopšte me ne zanima. Ali neko dođe pa javi, ili nekome neko nešto javi. Danas. Dobro, malo je tehnika bolja. Ali vi sedite, znate, u Beograd je tada od Slavije do Kalenjeg dana. Nema drugog Beograda. Svi su tu, svi se znaju. Ne možete vi sad tu prikriti drugog tih austrijskih špijuna i plaćenih i neplaćenih ima više nego što možete zamisliti. I u vladi, i u policiji, i svoj. I sad oni ne znaju da ovi spremaju atentat. Ja nisam zastupnik teorije zavere, to isto je jedna od varijanti koja koja nije dovoljno istražena. Ja sam pitao jednog austrijskog kolegu, pa kaže, pisao je neko o tome, nije mi dao tačan, kako da kažem, uvid. Pa rekao, da li je bilo, što su javljali špijuni iz Beograda, ili ima to negdje? Inače, i sa građom istorijskom u tom periodu je vrlo teško, jer Austrija nam nije sve vratila. Izgleda je nešto otišlo i u Rusiju, jer su Rusi 4. i 5. ušli u Beč i odneli su tu građu. Tamo je, recimo, građa Kraljevine Jugoslavije iz Pariza. Ja sam tražio zbog mojih drugih istraživanja jugoslovensko-francuskih odnosa. Znači, od 29. do 41. nema nijednog dokumenta u arhivu Jugoslavije iz naše ambasade u Parizu. A to je Beč odneo 41. A iz Beča izgleda 45. Rusi negde. I sad Slavenko Terzić, moj kolega, to tamo traži, čeparka, izgleda je tamo. U svakom slučaju, znači, Apisa bi prvo uhapsio naša. Srbije je trebalo 20 godina mira. Znači, Srbija nema interesa da ulazi u rat. Tvrditi da je Srbija teroristička država je besmislica. Još je teže, još je gluplje poređenje sa Srbijom u dobu Miloševića. Tako da je sve ovo čemu stranci pišu nezasnovano, ali vrlo opasno za ukupnu sliku o nama i znati o Srbiji kao remetilačkom faktoru na Balkanu koji pravi nevolje svima i malte ne bi svi volili da je nema. Zato je važno da mi o ovoj stvari priđemo ozbiljno. U Beogradu će biti jedan veliki naučni skup 13. do 15. juna. Prizvali smo veliki broj stručnjaka, što i domaćih, ali i neke, ali i 20-ak će doći stranih. Ne mislim tu na ove iz Crne Gore, njih računamo domaće, ovo da znate. I ovaj, kao i ove iz Republike Srpske. I mislim da je važno da mi ćemo taj zbornik gledati da objavimo neki best of, najbolje od toga na engleskom. Tako da u ovoj udarnoj godini 14. ve sledeće izađemo sa zbornikom od jedno 500.000 strana, gde mi pokazujemo šta su pravi uzroci ljudske krize, ko smo mi. Ja ću govoriti o temi Mlada Bosna i Crna Ruka. Inače, pitam ja austrijski istoričar, pa dobro, da li je to stvarno povod za rat? Oni kažu, krive su Rusija i Srbija. Krive je Srbija jer je postala atentatora, a Rusija jer je podržala Srbiju u 14. A ja kažem, a koga napade Nemačka prvo? Kad je izbio rat? Pa napali su Belgiju. Da li je stvarno Srbija krivo onda i Rusija? Pa što napadoše Belgiju ako je Rusija krivo? Što nisu napali Rusiju, razumete? Nema odgovora. Ja kažem, rekao, a šta je to u Austriji poremećeno ubistvom Franca Ferdinanda? Pa car je živ. A ima još 40 nadvojvoda koje čekaju u redu za nasljeđe. Drugo, Franc Ferdinand je oženjen Sofijom Hotek. To je morganatski brak, ona je niže češko plemstvo i njihova deca nisu mogla da nastave presto. Znači, Franc Ferdinand je jednokratni prestolonaslednik ili kralj. Evo, odmah je izabran onaj Karl, pozvao, on je bio oženjen Zitom, majkom Otta von Habsburga, koji nas je blatio do posljednjeg dana svog života pre nekoliko godina. Znači, nikakav diskontinuitet vlasti u Austriji nije ugrožen. Ugrožen je prestiž. Za šta je prestiž, znate, to je stvar kao šta je ženska lepota, izgleda, to su stvari koji su subjektivni, šta je prestiž i šta je lepota. Ja kažem, znači u Austriji, pa kaže car je, ja kažem, ali car je živ. Pa jeste jedva. Ja kažem, ali ima 40 nadvojvoda koji čekaju na redu da budu prestolonaslednici. Ja mislim da se niko nije toliko obradovao kod tih 40 nadvojvoda. U bismu, kažem, da i sad, odmah je počela ta trka za nasleđe. U Beču pisao je Štefan Cvajk, su slavili. Jel, u bismu Franca Ferdinanda, on je važio za autoritarnu ličnost koja nije bila kao onako birokratski vladar kao što je bio Franc Jozef, imao je neku ambiciju koja nije većini ljudi odgovarala, i rekao, i sad je kriva Srbija. Ja kažem, a kako je bilo moguće? Ne, oni kažu, Srbija je napravila sa Rusijom taj udar na koncert Evrope i taj mir u Evropi koji je postao 1871. je 14. Srbija s Rusijom ugrozila. Ja kažem, čekajte, kako smo ga ugrozili? Da li je znači, kontinuitet vlasti ugrožen? Nije. Pa Rusija je mobilisala preko. Rusija je mobilisala preventivno, zato što je Srbija dobila ultimatum. Da li je ultimatum napisan da bude odbijen? Jeste. Da li bi neko prihvatio? Ne. Da li je Srbija tražila posredovanje Edvarda Greja? Jeste. Pa kako je bilo moguće da je 1913. se sklope i ovaj Londonski ugovor o miru posle Balkanskih rata? To je mnogo veća kriza. Prvi i drugi Balkanski rat ili posle Bukureški mir. Znači, Evropa rešava 10 puta teža problema od jednog političkog atentata. Sad od jednog politički atentat je povod za svetski rat i krivac za smrt 10 miliona ljudi je Srbija, njena saveznica Rusija. To pitanje, naravno, moje ostalo je bez odgovora, znači odgovora nema. A na nama je da ga dodatno obrazložimo i hvala vam na vašoj pažnji.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušali ste predavanje profesora doktora Dušana Batakovića na temu Srbija u predvečerje Prvog svjetskog rata. Predavanje se održalo 5. maja u knjižari Matice Srpske u Podgorici.